Kun Sagale America Saganta Afan Oromoti. Akkamultan hordoftoota Sagale America Saganta Afan Oromo kuni Saganta Kenya Gabasale fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filanne irra deebiidhaani sin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moroodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera. Gara qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Sadarkaa manneen barumsaa olaanaatti barumsa adda addaatiin eebbifamanii dargaggoonni hojii malee taa'aa jiran guutummaa biyyaa keessatti hedduudha. Gabaasonni Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa, Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa, Asteer Misgaanaa Bahir Daariirraa dargaggoota baratanii hojii dhabeeyyii ta'an kana asoosiisaniiru. Naakoor Malkaatu walitti qabee qindeesse. Itti aanee dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti dargaggootni yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa eebbisaman tokko tokko hojii argachuun akka isaan rakkise ibsanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo Kiyyaa Tsaggaayee isa tokko. Kiyyaan magaalaa Amboo jiraata. Bara 2012 yuunivarsiitii irraa muummee barnoota biizinas maanejimentii jedhamuun eebbisamee waggoota lamaan darbaniif akka hojii hin arganne hima. Sababa itti hojii hin arganne illee ibsee jira Kiyyaan.
Tokkoffaa dhimma qarshii fi dhimma malaammaltummaati. Yeroo baay'ee hojiin sooshaal saayinsii kun dhimma baankii faana wal qabatudha. Yeroo baay'ee baankii irratti immoo qarshii baay'ee nama gaafatu. Fakkeenyaaf Finfinnee, Adaamaa fa'aa taanaan qarshii 70,000 hanga 90,000 faana nama gaafatu. Magaalota fakkeenyaaf Amboo, Finfinnee fi Adaamaa irratti immoo jiran qarshii 50,000-40,000 ammasitti fa'a nama fa'aa gaafachaa jiru waan ta'eef ilmaan hiyyeessaa kana kaffaltee argachuu waan hin dandeenye. Sababa kanaaf tokkoffaa hojii argachaa hin jirru. Lammaffaan immoo dhimma nageenyaa biyyattiitiin namni tokko bakkaa bakkatti deemanii dorgomuudhaaf waan ulfaatuuf sababa kanaaf hojii argachaa hin dandeenye.
Gabaastuun Sagalee Ameerikaa magaalaa Bahir Daar jirtu Asteer Misgaanaa dargaggootni hedduu keessumaa ogeessotni fayyaa 1,000 lakkaa'aman erga eebbisamanii waggoota muraasa lakkoofsan illee hojii argachuu hin dandeenye jetti. Rakkoo hojii dhabdummaa isaan mudate dargaggoota magaalaa Bahir Daar keessaa tokko. Akkas jechuun Asteer itti himee jira.
2012 jemmero minimum aayinatti qatar yaaltaqatarramu.
Bara 2012 irraa jalqabee ramaddiin hojii taasifame tokko illee hin jiru. Fakkeenyaaf an ogeessa fayyaa bara 2012 eebbifamedha. Naannoo Amaaraatti sababa garaa garaatiin hojii argachuu hin dandeenye rakkoo yookaan hanqina bajataatu jiraanuu hin jedhu yeroo deebinuuf kennan jechuun dubbate. Gabaasaan Sagalee Ameerikaa Hawaasaa Yoonaataan Zabdiyoos magaalaa Hawaasaa naannolee Kibbaa fi Kibba Lixaa Itoophiyaa irraa dargaggoota dubbise keessaallee yuunivarsiitii irraa erga eebbisamanii waggootni darbuu himanii jiru. Sababoota itti hojiin argatan yemmuu ibsanis akkas jedhu. Waggoota walitti aanan sadii fi isaa oliif qoqqobbiin dura taa'eera. Qoqqobbiin immoo kan taa'e namoota hundaarra miti. Fakkeenyaaf haala namaa ajaa'ibuun ijoolleen abbootii qabeenyaa, abbootii taayitaa fi namootni fira qaban qacaramaa jiru. Hangaarraatti nama firaa fi maallaqa hin qabnetu qacaramaa hin jiru. Dhimma kana qaama dhimmi ilaallatutti beeksisnee ni furamaa nuun jedhu. Garuu hanga ammaa hin furamne. Nuti kan barbaannu hojii kamiyyuu haa ta'u kan dhuunfaas ta'e kan waldaa mootummaan isa qacaru karaa haqa qabeessa ta'een akka qacarriin taasifamu kan nama ajaa'ibu gandaa jalqabee hanga waajjira isa gubbaatti maallaqa gaafatu mee waaqumti isinitti haa mul'isu nuti hojii dhabdoota waldaa dhagaa bocumaa tokkoof eessaaf inni bilii 60,070 kaffaluu dandeenya jechuun dubbatan. Bara 2011 eebbifame gosa barnoota injinariingii Konstiraakshin Teeknoloojii Maanejimenti jedhamuun kanan eebbifame. Hojii barbaadaan jira. Yoo beeksisi bees nama tokko barbaadaa jedhu dorgomaama jirra. Hojii hin arganne malee. Dhuunfaa kootti bakka hedduu gaafadhee hin jira. Garuu itti hin milkoofne. Waraqaa deeggarsaa kan hojii dhabdummaas baafadhee taa'ee hin jira. Waggaa 5 darban hojii malee taa'uun koo hamilee koo miidheera. Yeroo tokko tokko osoo hin ta'uun baratiin hafee jedhee yeroo hin gaabbus qaba. Jechuun dubbatte. Dargaggootni Sagalee Ameerikaaf yaada kennan irra caalaatti hojumaatni dhugaarraa fagaate firaaf mataan dargaggootni muraasni hojii argachuun ammoo caalaatti akka isaan hin qacaranneef gufuutti ta'uu himu. Mo'aa Alamaayyoo barsiisaa muummee soosooloojii yuunivarsiitii Ambooti sababoota rakkoo hojii dhabdummaati jedhan ibsanii jiru.
Hojiin sadarkaa itti kennuun akka hin barbaachisneedha. Fakkeenyaaf inni kophee qulleessus, inni qotus, inni daldalus, inni nyaataaf dhugaatii nama dhiyeessus, inni uffata dha'us, inni sibiila tumus, inni gogaarraa waa hojjetus, halluu dibus, waardiyaanis, konkolaataanis, atileetiksiin, saaffiftiinis hundumtuu hojiidha. Hojiidha madda galiiti. guddina mittin jiraachuu danda'a.
Furmaata isaaf immoo meeggara dargaggoota hojii barbaadaa jiran garuu hojii mirgatiin itti adeemin.
Waa'ee malaammaltummaa irratti biiroon dhimmi ilaallatu waan jiruuf isaan otoo sirriitti hojjetanii otoo sirriitti gara baankii fa'aa deemanii waa'ee kanaaf otoo sirriitti nama qoratanii bareedan jedhas. Kan lammaffaadhaaf immoo lolli biyyitti keessa jiru otoo waliigalteedhaan haasa'amee waan ta'u otoo ta'ee dhimmi nageenyaa biyyattii normaalii. Otuu nu ta'ee millee bakkaa bakkatti deddeemnee dorgomuu dandeenya jedha.
Barsiisaa Mohaallee hojii dhabdummaa dargaggootaaf waan furmaata jedhan irratti yeroo ibsan akkas jedhu.
Imaammata barbaada, poolisii cimaa barbaada. Shiftii gochuu dhasiisa. Dama gara baadiyyaa irratti investimentiin kun faabrikaawwan kun akka dhaabbatan humni nama carraa hojjechumatti elektirikii kana waayifaayii kana intarneetii kana wantoota kana bakkuma jirutti baadiyyaatti akka argatu yoo godhan carraan kun furmaata kan jedhuun yaada. Aadaa hojii irratti immoo hubannoo uumuun barbaachisaadha. Aadaan hojii hundumaa kabajuu, hojii hundumaa jaallachuu, hojii hundumaa walitti qabaatanii hojjechuu, namoota hojii dhuunfaa hojjetan immoo gargaaruu, deeggaruudha. Humna namaa gataan barbaadu oomishuudha. Xiyyeeffannoon vocational education dhaabbata kana warratti barataa'u kana humna namaa waa oomishuu danda'an innovatiif inveenshinii fudhatanii dhufan irratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Odeeffannoo illee furmaata. Odeeffannoo carraa hojii irratti odeeffannoo sirrii laachuudha. Akkasumas oomishaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjechuun baay'ee furmaata ta'a jedhee yaada.
Gara fuulduraattis dhimma hojii dhabdummaa dargaggootaaf kanaan wal qabatan irratti qophii biraa qabannee dhiyaachuudhaaf ni tattaafanna. Dhimma kana irratti yaaliin hanga'oota ministeera hojii uumuuf kalaqaa irraa deeggargachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Yaa'iin gamtaa Afrikaa marsaa 33 Itoophiyaa keessatti taasifamee xumurameera. Waa'ee dhibee COVID-19 fi yeroo ammaa dhimma nageenyaa isa rakkina ardichaa ta'e irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisaniiru. Galmoo Daawwiti yaa'icha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Yaa'inni hoggantootaa kan gamtaa Afrikaa 35 sanbataa fi dilbata darbe magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Bulchiinsonni Afrikaa yaa'ii kana irratti hirmaatan hundumtuu waa'ee dhiibbaan wareerri COVID-19 dinagdeedhaa fi hawaasummaa irratti geessisee fi akkasumas immoo rakkina nageenyaa ardii sana keessa jiru irratti mari'ataniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'icha irratti haasaa taasisaniin Afrikaan mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo isheedhaaf maltu akka argachuu qabdu gaafataniiru. Dhimma kana irratti Galmoo Daawwiti gabaasa qindeessa qaba. Itti aanee dhiyaata.
Walgahiin waggaa gaggeessitoota biyyaa gamtaa Afrikaa sanbata ture magaalaa Finfinneetti kan jalqabe. Dursa haasawa baneensaa dura bu'aa gamtichaa Musaa Faaqee Naanse'e. Mr. Musaan dubbii isaanii keessatti dhiibbaa weerarri dhibee koronaa dinagdee Afrikaa irratti fide. Isa boodas kan Afrikaa mudataa jiru hanqina talaallii COVID-19 kaasanii furamuu akka qabu dubbatan. Inni biraan waa'ee rakkina nageenyaa Afrikaa keessatti mul'ataa jira jedhameeti. Mr. Musaa Faaqii fonqolchi mootummaa naannoo Saahil rakkoon bulchiinsaa bakka adda addaatti mul'atu Afrikaa maqaa yakkee jechuun dubbatan. Muummeen ministeera Abiy Ahmed hirmaattotaaf dubbii dubbataniin Afrikaaf waan barbaachisaadha jedhan akkasitti ibsan.
Africa's voice on the world stage needs to be heard loud and clear.
Sagaleen Afrikaa addunyaa biratti sirnaan dhaga'amuu qaba. Afrikaan jaarmiyaawwan addunyaa irrattis sirnaan bakka buufamuu qabdi. Har'a waggoottan 17 erga jaarmiyaan mootummoota hundaa illee Afrikaan bulchiinsa addunyaa irratti shoorri isheen qabdu gadi bu'aadha. Amma yeroon egaa kan haalli hojii jaarmiyaa mootummootaa jijjiiramuu malee akka murtee bara 2005 nuti gaggeessitoonni Afrikaa akka ardiin kun mana maree nageenyaatti teessoo dhaabbataa xinnaatu 2 fi kan dhaabbataa hin taane 5 argattu hojiirra akka ooluuf gaafanna.
2 permanent seats and 5 non-permanent seats in the UN Security Council be adopted.
Muummeen ministeera Abiy kan ka dubbatan waa'ee saba himaa Afrikaa hundeessuuti. Kanaafis yoo ka'umsa isaanii himanii Afrikaan saba himaa yookaan miidiyaa mataa ishee dhabuun sadarkaa addunyaatti akka maqaan ishee balfamuuf sababa kan ta'e keessaa takka jedhan. Kanaafis gaggeessitoonni biyyoottanii kanaaf akka tumsan gaafatan. Waa'ee lola Itoophiyaa keessaa karaa nagaa furus maruma kanarratti akkas jedhanii jiru.
As a gesture of goodwill, we have released high-profile suspects.
Nageenyaaf jenne shakkamtoota to'annoo jala turan gad lakkifnee jirra. Wallabdee jiru karaa nagaa furuuf murtee qabnuun komishinii maree nageenyaa labsiidhaan hundeessaa jirra. Of kennines nageenyi waarawaan akka biyya keenyatti bu'u ariitiin ni hojjenna.
Lasting and durable peace in our country shall remain steadfast.
Dilbata guyyaa lammaffaa sirmaattonni walga'ii cufaan gabaasa adda addaa dhiyeessaa fi dhagaa oolan. Kanaanis keessumaa rakkoon fonqolcha mootummaa fi jeequmsa sababa rakkoo bulchiinsaa Afrikaa mudataa jiru irratti ejjennoo qaban ifoomsanii jiran. Pireezidantiin Keeniyaa dura bu'aan mana maree nageenyaa gamtaa Afrikaa rakkoon nageenyaa Afrikaa addicha gama hedduun miidhaa jiraachuu eeranii biyyoottan rakkocha furuuf akka tumsan gaafatan. Ambaasaddar Baankolee Adeoyee koomishinarii dhimma siyaasaa fi nageenyaa gamtaa Afrikaati. Maree kanarratti biyyoottan fonqolcha mootummaa Afrikaatti mul'ataa jiru balaaleffachuu ifoomsan.
So what is important is that our leaders have condemned in no uncertain terms.
Wanti guddaan gaggeessitoonni keenya guutummaa guutuutti gamtaan Afrikaa fi gurmuun biyyootni naannolee fonqolcha mootummaa akka balaaleffatan walii galaniiru. Kanaaf sababni kamuu fudhatama hin qabu. Ammas seenaa keessatti yeroo jalqabaaf gamtaan Afrikaa biyyoottan afur sababuma wal fakkaatuun miseensummaarraa mulqee jira.
We had 4 countries in one calendar year in 12 months. Been suspended.
Ambassador Bankoleen murtee kanaan Mali, Guinea, Sudanii fi Burkina Faso miseensummaa keessaa yeroof kaafamu ifoomsan. Dhimma Itoophiyaas gamticha hordofaa jiraachuu himanii ergama addaa gamtichaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa araarsuuf yaalaa jiran Oliseegun Obasanjoofis deeggarsi addaa taasifamaa jira jedhe. Yaa'in gaggeessitoota biyyaa gamtaa Afrikaa 35ffaan dilbata murtee garaagaraa dabarsuun kan xumurame yoo ta'u, pireezidantiin gamtaa Afrikaa duraanii Feliks Tshisekedi aangoo isaanii pireezidantii Senegal Maki Saalitti dabarsanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmu Daawit waajjira muummicha gamtaa Afrikaa Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimmi baqattoota biyya Saudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran yeroo ammaa waan hedduu yaaddessaa ta'ee jirudha. Haalli yeroo ammaa isaan keessa jiran maal fakkaata? Jaalladhee Gammadaa baqattoota Saudii keessatti dararamaa jiran haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Ijoollee isaanii lama waliin hidhaa keessa akka jiran kan dubbatan haati tokko abbaa warraa isaaniis addatti hidhamanii akka jiran dubbatu. Ijoolleen isaanii inni guddaan waggaa 6 baatii 5 kan lammaffaa ammoo waggaa 1 reefu guutaa jedhan. Mana dubartoonni keessatti hidhaman kana keessa ijoollee xixinnoo 32 jira jedhu. Maal nyaachiftuu jedhee gaafadheera.
Wallaahi obboleettiiti, ijoollee rakkina irra jira biyya isaa. Ijoollee nyaata dhufu nyaachisni isaa fuudhan hin tasmaamma'u. Yoo ani baarra gosa biraa fuudhan boru gosa biraa fuudhaniif ijoollee hin xarraja. Ijoolleen rakkina baay'ee irra jira biyya isaa bara keessa jiru kana irratti. Nyaati isaanii yoo nuuf fuudhan haliifuma kan nuuf fuudhani haliifuu ijoollee yoo fuudhan haliifuu isaanarra gosa tokko boru gosa tokko fuudhani ijoolleen irraa wallaalaa.
Haliifa jechuun maal jechuudha?
Haliifni isaa ijoolleen dhugumaan haliifa isa taasisaadha qorqoorroo ijoollee kennamu kan. Ijoollee wanti nurra soosatti haakimii nuun geessanii nuun maranii shoora bu'uma itti kennan isaa.
Uffata ammoo attam gootu egaa hidhamne obaatii ja'a darbee jettanii.
Faayidaa hidhamne manbaatii.
Maaliin miiccattu wayyaa ammoo uffata?
Bishaan waan miiccannu beektii saamunaan hin jiru saamunaan qabnu. Saamunaan yoo dhufanii mallaqa qabu obbira keenya qabbana.
Maalirra ciiftu immoo?
Siree hin jira siree kakkarra nama sadi fa'aa taa'anii ciisanii inni ijoollee hin qabne. Waan amma ijoollee nama qabaa siree kakkarra taa'anii ciisu ijoollee hin qabatee jiru.
Panu fatani raftan qabdu
wanu fatani jiru kreere kula mana mirafa yandi kan la farafa sala tumara wani rafan jiru
baba mana ke sanio ji walargitu
kaskar wala garren de nu bilbilan bisha kare su bade sin man ta su kan naga fi sare naga fi bidan
e satti da mani jiru du ma sin jirtan itti da mani
wati man da ne du sanya ba ti ja su ti da mi la ma kenya la mun sanya
Bishano nargattu
bishan maktara rat bishan maktara mar katta dikata kan kuma dunna ha jolle le ne somo basna ul ullu da man de na kama dikata ma hoccu sumi tan bishan ji bishan mo hoccu mi sinu bana kuma dunna ha jolle le ne somo bas kan bira wallahi belli na magabera nan mi bela hura wallahi bayira nan da katu jira biya ta bela nan mi bayira da katu jira
me kata tu acci kesa biyya xaayif jedhamurraa qabamanii mana hidhaa jiddaa fi makkaa gidduu kan shumeeyitii jedhamu keessatti ega hidhamanii baatii saddeetiif walakkaa ta'eeraa ka jedhan namni biraan immoo haaluma mana hidhaa sana keessa jiru akka jechuun dubbatu.
Kutaata kufe jedhama dhibba lamaa fi abrutamaa hin taknee jirra. Amma dura yeroo biyyi kun gaarii ture nama 64 qofa itti hidhama ture. Nama dhukkubsataan keenya yaala argataan jiru takka jechuu nama kana keessaa ba'e. Keessattiin baatiin guyyaa tokko dhufeellee nulaalee maal rakkattan jedheen beeku.
Viidiyoo yookaan suuraan tokko tokko akka agarsiisutti laastikii gurraacha uffattu maaliifi?
Sababa uffata waan uffannee bullu dhabuu waan irra jeessu sababa dhabuuti.
Laastikicha moo eessaa argattu?
Laastikii sana waggaa mana nazzabu tuyyuu fida qoshaashaan mana keessaa inni qulqulleeffamu hin fiduu isa san qoshaashaa keessaa lafatti gandakkeetu mana wal saamee adda kukkutatee irra ciisa namni. Yeroo mana hidhaa kana zeennu uffata jajjabaan irraa fuudhanii darbanii uffata tiishartii kana qofaan zeensisanii sanuma iyyuu immoo baada sana irraa ciccittee dhumteessa jaakkoonni qofatti na gale namni mukayyafni immoo eessin jechuudha sa'aatii 24 hin qorra jechuudha. Saniif jecha namni qorra irraa ittisu bakka uffataa buufne uffanna nama wal arguun danda'u as keessatti namoota meeqa maraate as keessa jira amma kan waan tokko lakkoofsa maatii hin beekne siraa wal hin beekne as farankaata kan arganne as keessa.
Maal nyaattu immoo?
Akka hin duune akka hin jiraanne namaaf kenna ni nyaata. Hin jira biyya kana kuzeennaa wanni xixiqqoon tokko xixiqqaa xixiqqoo wayi jechuudha. Gaafa kaan zayyoon kennanii gaafa kaan hin dhiisanii inni nuu yoo fedhe dhufe walan qataa yoo fedhe hin dhiisan bishaanii dhiisuma iddootti fincaanuu dhunna wanna tokko wanni biraan jiru.
Isa mana fincaanii keessaa moo?
Eegaa isuma kan biraa hin jiru.
Mana fincaanii moo hunduma keessaniif ga'u qabdu?
Nama 240 kanaa mana fincaanii 4tu jira. Inni iyyuu gaafa duude maddi waraafaa qabannee dhuma dhaabannee fincaan namni dhukkubsataa kana jidduudha baay'ee miidhama as keessatti nu bira.
Jechuun kutaa tokko keessa moo kan biraa keessa namoonni jiru?
Kutaan walitti taane aanee jira manneen nu kan jiru kutaa tokko keessa nama 240. Bootaan waliin ga'u karaa wal raffis na malee yeroo tokkotti namni rafuu hin danda'u. Lafti simmintoo manaa walitti ijaaramee maragamee jedhe. Jiraachuunis rakkoo as keessatti lubbuu ofiis harki namaa nu keessaan baasuun malee filaa waan of ajjeesan tureeyyuu as keessatti. Biyyuma keessatti galuun barbaadan.
Gama kaaniin jilli Itoophiyaa kan ministirii maallaqaa obbo Ahmed Shideetiin hoogganamu gara Saawudiitti 7 darbe imaluusaa sabaa himaa mootummaa akka ta'e faanaan gabaasee jira. Jilli kunis aangoota sadarkaa olaanaa ka Saawudii kan akka ministirii haajaa biyya keessaa biyyattii fi kanneen biroo waliin dhimma hariiroo biyyootii lameenii fi waa'ee lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessa jiranii irratti dubbateera. Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa hidhamanii jiran haalli isaan itti qabamanii jiran fooyyessuu hanga danda'ame biyya ofii isaanitti deebisuu kana malees lammiiwwan Itoophiyaa murtiin irratti darbeef dhiifama gochuu jedhu irratti mariin adda addaa gaggeeffameera jedha faanaan. Mariin kunis lammiiwwan Itoophiyaa Saawudii keessatti rakkataa jiraniif furmaata waarinsa qabu argamsiisa jedhamee kan eegamu ta'u faanaan gabaaseera. Himata hidhamtoonni dhiyeessan kanarratti deebii argachuuf jecha Saawudii ka jiru embasii Itoophiyaa akkasumas waajjira ministirii dantaa alaa Itoophiyaa argachuuf yaaliin taasifne milkoofne argannaan ka fudhannee dhiyaannu ta'a. Kanumaan kanarraaf jedhe xumuraan jaallannee gammadaati nagaatti.
sagale amerikati godina kellam wallagga ke satti hidattoni socho aturani qabeenya fi lubbu nama irratti midage susuni sani gaba samera motumman hidattota sanarratti tarkanti fudachu isa hangaoni ibsajiru sahaydamto dimakanarratti gabasni sen qopesite kanattane diata
Bulchinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa godina qeellam wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Baashaa dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsaniin. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina qeellam wallaggaa obbo Ibsaa Baashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 101 fi 68 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateeni bilisa taatee jirti jedhan.
Humni badii kun aadaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbee immoo miidhaalee garaa garaa saba buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Kaasaan keenya naannoo kana jiru sanaan dubbanaa dhiyeessuudhaan humna aadaa kana to'atee ture tarkaanfii garaa garaatti fudhate aadicha guutummaan guutuutti bilisoomseetti kan jiru. Cina wasnagdee fi aanaa kana keessatti dhiifamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaan waan hawwaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaa ta'e.
Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Agandaa badiisa isaa qabatee bakka hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa gochaa ture kana caasana keenya naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan ciccimaa fudhateetti kan jiru. Bishaawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatamee jira. Qabeenya isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, to'annoo jara walchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatu dhibbaa Oromiyaa irratti. Naannoo Gujiitaa Gujiibaatti karaa wal fakkaatu caasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ittimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo jiraadhaaf naannoo kana goolaa ture. Naannoo kana diigaa ture. Hundaa ol uummata qulqulluu uummata homaa lubbuu kamiin dhuunfamee tarkaanfii garaa garaa fudhataa ture. Tarkaanfii kun dhaabbachuudhaa qaba. Manchaatiin qabee jala jiru dhaabbachuudhaa qaba. Tarkaanfiin kun itti fufa.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godina qeellam wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gama isaaniitiin aanaan gidaamii ji'oottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateera jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harkaa baasee ji'a tokko ta'eeraa jedhan.
qabatanii uummata miidhaa ture qabeenyaa mancaasaa caasaa mootummaa diigaa caasaa mootummaa garaa hawaasa nagaa garaa turuun isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii operesheenii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameenii ganda hundumaa keessatti ittiin taasifamee amma aanaan gidaamee hojii baruu barsiisuu hojii bitooma hojii jireenya gaggeessachuu kan dhiyaatan amma jalqabee uummata kana keessa jira jechuudha. Aanaan gidaamee ji'a lamaan tokkoof loltoonni abbaa bashannan kun. Caasaa mootummaa diigamee bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lamatti. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaan gara mirkaneessee tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaan hojii isaa akka jiru jechuudha. Keessumaa amma aanaa gidaan keessa ittiin barbaadu ji'a lamaan kanaaf kan illee eeggufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa 10ffaa jalqaban darbee laannee jira jechuudha aanicha keessatti. Erga nageenyi kun mirkanaa'ee hojii nageenyaa hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa jedhama aantii keessatti erga mirkaneessanii asitti hojiin daldalaa hojiin misoomaa hojiin baruu barsiisuu tuufee jira amma qormaata biyyoolessaallee gahuu ta'een daandii jira jechuudha aanicha keessatti aanaa gidaa bira sabaasuu fi ajjeera tokko finnee jira.
Hidhattoonni kunneen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hoggantoota mootummaa lakkoofsaan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru hanga har'aattis. Eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
inni kun sobaa yaa'u abaa oshaneeni saba oromoo addan baasu amaa addan baasu ammoo akka aanichaatti sabi amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa aggatamee geggeessaan mootummaa poolisiin idilee poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame. Aggatamanii caakkaa keessa turanii ammas kan hin gallee fi iddoo isaan jennu qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko Gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani.
Haalli nageenyaa Gidaamiin ammatti irra jiru haala gaariirra jira. Tokko dura humna kan biraatu ture biyya kanaa. Eegaa booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraan kan ka'e magaalaa sana keessaa baateetu humna mootummaatu jirachuu. Haalli hojii idileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti hojii itti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii dhumataa hojjechuu jalqabee jira. Karaa mootummaa kennamu warra akka baankii fa'aa yoowwanaatti kan hin banamneedha. Hojii jalqabee jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti jalqabee jira. Hospitaala tokkotu jira. Inni hojii jalqabee jira. Buufati fayyaa magaalatti irra jiru sammuu hojii jalqabee jira. Naannoo Gidaamitti ajjeessaan sabarratti xiyyeeffate hin jiru.
Bakka bu'aa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin IZEMA. Naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjeechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eera jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba amaaraa ABIN gama isaatiin yakki ajjeechaa kan raawwachaa jiru hoggansi mootummaa maalla dhibdeedhaan ilaaluun gam tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi walxaxaa fi yaaddessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhee waamuu fi idilee addunyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Odaa Tarbii gaaffii dhiyaatee fi deebii kennan keessatti akkana jedhaniiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudhaa kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhiyaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuu isaarratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman dabballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsine jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti.